Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabatsika tafaraka eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Dia ao amin'ny lohahevitrantsika hoe ny politika sy ny fianakaviana. Resantsika teto ny hoe ireo tahirikevitra manampy amin'ny fandalinana izany, ary ireny moa dia zaraina eto tokoa satria mety mba manana fahafahana isika hamaky ny boky na tsy amin'ny boky ihany fa amin'ireny tambajotra serasera sy ny tranokalam-pifandraisana rehetra ireny dia ahafahantsika mijery an'izany tahirikevitra rehetra tany saina eto izany. Dia tamin'ny farany ny resaka ny hoe konsily vatikana faharoa sy ny fampianarana fiangonana no nyresantsika teto, dia izay vitrina dia asiana tamberina kely.
Araka ity lohahevitra anankiray ity hoe ny fianakaviana sy ny politika araka ny fampianaran'ny eglizy, ny teneny mopera teto hoe hojerentsika amin'ity fizarahana ity izany a ny fijoroana ho mpaminany nataon'ny mpitondra ny eglizy a araka ny hita vokatry ny konsily vatikana faharoa ao amin'ilay fotom-pampianarana ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny navoaka tamin'ny 5 Desambra 1567 sy ny fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy navoaka ny filakevitra pontifikaly rariny sy ny hitsiny tamin'ny 2 Aprily 1700. Ireo fotom-pampianarana anankiroa ireo moa dia miresaka indrindra ny hoe tsimbinina ny fahamendrehan'ny fanambadiana sy ny fianakaviana, dia eo ihany koa ny sehatra ara-politika natao hiaro ny asin'ny fianakaviana.
Alohan'ny iresantsika an'ireo lohahevitra izay alalinina ao anatin'ireo fampianarana ny eglizy ireo mompera, inona ihany koa ny tahirikevitra azontsika resahana izany mba hanampiana ny olona amin'ny fandalinana nyity lohahevitra hoe politika sy ny fianakaviana.
Dia misaotra anao amin'izay fanontaniana izay hoe, ary misaotra indrindraindrindra ihany koa amin'ny fampirisihana ny mpiaino antsika sy izay liana amin'ny fandalinana, fa ilaina tokoa izany tahirikevitra mety hoe mpalantanantsika izany. Tsy voatery hoe manana ny boky, fa amin'izao fotoana izao moa efa mora ny mahazo ny boky amin'ny alalan'ireny tambajotra araka ny tenenina ireny a, dia afaka hitantsika any amin'ny fikarohana ataontsika izany a ny boky. Ka raha mikasika an'izay a, dia afaka manampy amin'ny fandalinana ataontsika ihany koa ny naoty navoakan'ny congrégation pour la doctrine de la foi, zay kardinaly Ratzingera tamin'izany, mbola kardinaly izy tamin'ny taona 2020 moa izany ty naoty ity nivoaka papa Jean Paul II zany, de Ratzingera mbola préfet ny congrégation pour la doctrine de la foi. Lohatenin'ilay note moa zany a amin'ny teniny frantsay a de zao hoe note de la congrégation pour la doctrine de la foi concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Zany tele makasika le zavatra tena resantsika misy satria makasika indrindra ny fanontaniana vitsivitsy mety mipetraka kasika ny firotsahana sy ny tokony toetra ny katolika eo anatrehan'ny fiainana ara-politika. Dia io noty io a marina fa tsy de hoe anatraisantsika noty, satria araka tenentsika hoe lay voalazan'ny gaudumet spes ny voalazan'ny doctrine sociale de l'église ny tena andray asantsika noty a, fa ho an'le handalina zany no apprisiena ijery amin'io noty io zay mizaradimy noty io raha ohatra tena mijerena izy. Dia amin'ny fizarana voalohany io mikasika ny hoe io fampianarana io any tsy hoe fampianarana vaovao fa fampianarana efatra amin'ny fanomboan'ny eglizy mihitsiny. Ny titre moa zany de hoe un enseignement constant tsy miovo zany fa efa fampianara efa tramin'izay dia miteboka faharoa amin'io dia mamaripahatra teboka vitsivitsy manandanja tsy maintsy horesahana dia milarana fahatelo no misy tiako tsindrina kely amin'ny ondaotony kardinaly Ratzingera fa tamin'izany andro zany io dia ozy izy ny kardinaly tamin'izay hoe tsy anjaran'ny eglizy ny manome vahaolana mivaingana solution concrète amin'ny teny frantsay mikasika ny raharahambahoaka fa safidy politika zany ary safidy politika malalaka ho an'ny tsirairay ihany koa na zany aza nefa de tsindrin'ny kardinaly Ratzingera tamin'izay fa hoe azo ny eglizy atao ary tsy maintsy manao an'izay ny eglizy ny mampahafantatra na mifanaraka na tsy amin'ny lalàna moraly sy amin'ny evanjely ny safidy misy zay kosa nefa dia azo atao raha misy safidy eo zany dia ozy ny eglizy hoe mety mifanaraka amin'ny moralyny fampianaran'ny eglizy io mety mifanaraka amin'ny evanjely io azo ny atao ny manao an'izay dia ny fizarana fahatelo amin'io noty io a dia mikasika ny fampianarana katolika momba ny fiainana malaika sy ny fahamarona io moa zany dia mikasika ny hoe laïcité et le pluralisme nyteny lohateny eo dia amin'nylarana fahaenina amin'io ndray misy zavatra tiako tsindrina kely mikasika zay satria tsara be ny zavatra voalazan'ny kardinaly Ratzingera mikasika an'izay lafin'izay adidiny mpitondra ny eglizy ny mampianatra sy manazava ny feon'ny fieritreretan'ny kristianna indrindra ireo mirotsaka sy miaina ao anatin'ny ara-pôlitika mba hijanona mandrakariva amin'ny fanompoana ny fivoaran'ny maha-olona manontolo sy mikendry ny soimbonana ny asany didin'ny eglizy mandrakariva manazava ny reny kristianina ireny zay mirotsaka amin'ny politika ireny tandremo a fa ny iatrahanao amin'ny lalan'ny politika io a dia asa fanompoana au service de asa fanompoana ny fivoaran'ny maha-olona manontolo ny mamendrika ny olona zany a ny fiainan'ny olona mahatsara ny fiainan'ny olona manontolo sy hikendrena indrindraindrindra ary ty moa le efa tamin'ny nanomboka an'ity lohahevitra ity tsika dia namaritra ny atsika hoe tsena hoe politika dia nilaza hoe fikatsahana ny soimbonana ne ny tena atao amin'izany politika zany dia izay indrindra ihany koa namafisin'ny kardinaly Ratzingera eto ny teboka fa efatra amin'io naotiny kardinaly tamin'ny 2002 io a dia ny hoe ny fomba fijery amin'ireo tranga manokana ahoana ny fomba fijerin'ny eglizy io zany a tsy lava be io a marina fa hoe misy fizarana dimy lehibe fa tsy dia lava loatra io a pejy vitsivitsy ihany ny mikasika an'io fa tsy mitovy amin'irenyny hoe ohatrany hoe gaudium et spes na hoe doctrine sociale de l'eglise reny io atontsika hoe tahirikevitra io fa anana amin'ny teny famaranana fizarana fahadimy farana mikasika ny teny famaranana any misy zavatra tiako tsindrina ny larana fa sivy amin'ny teny famaranana io zany nozy izy ny kardinaly Ratzingera nosoratany ti noty tia mba hanampy ny olona hieritreritra sy andinika fa tsy misaraka ny fivoaran'ny finoana sy ny fiainana an-tany ny fiainana finoana sy ny fanasoavana ny tany sy ny ara-tsosialy dia tsy misaraka velively tsy misaraka ny fitorinany vaovao mafaly sy ny kolotsaina zay koa zany a tenenny kardinaly Ratzingera ny fitoriana vaovao mafaly tsy hoe mifanohitra amin'ny kolotsaina tsy mifanohitra zany ary io zany a tenenny kardinaly Ratzingera hoe izay ny fampianara fiangonana efa hatramin'izay namafisy ny konsily vatikanina faharoa any mbola iaina antsika amin'izaotsika nyteny zao ny fehezina zany de hoe isika manakavy a raha ohatra mandray an'ity noty kardinaly Ratzingera ity a de apresiansika amaky an'io noty io satria ao no mamaritra ny firotsahan'ny katolika amin'ny sehitra ara-politika tarian'ny feofevitra reta maha kristianna araky ny evanjely zay ny arifanina tsy afaka ilaza amin'ny atsipirian'ny zavatra maro sika fa reo angavany metysika ataotsika hoe azo tenenina azo amin'ny tinana no tahirikevitra ahafahatsika manakavy mandalina sy manama mafia an'izay fampianaran'ny eglizy zay
dia isaorantsika mopera mitarika atsika andalina bebe kokoa arak'ireo tahirikevitra nolazainy teo ireo ahafahantsika mandalina nyty resaka politika sy ny fianakaviana ity toizantsika trany izay raha ampitso a ny fotoanantsika tapitratreo isaorany anao mpiaino a mame fotoananao izay ary a ho amin'izay raha ampitso izay
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.